har all den billige sommer- og grillmaten. Frukt og grønt, digge biffer, burgere, pølser, kylling, fisk og selvfølgelig reker. Hva med store frosne reker til 89 per kilo? Eller en 5 kilos kartong til 349? Utvalget stort, og prisene like lave hele sommeren hos Kiwi.
For noen vekker siden kunne dere stemme over hvordan intervjuet som skulle komme med på Jernverket podcast I dag. Jeg heter Helle Stenkløv og kan med glede presentere en god prat med Order.
Ok, ja. Hei. Hei. Hei, ja. Nei, jeg vet ikke.
Det går jo godt. Du kan jo si hva du vil.
Dette Nei, hallo. Snakke med bil.
Jo, la han.
Ja, men faen.
Hallo, du snakker med, det jo dritbra. Ja.
Hallo.
Anders, ikke vær så seriøs.
Nei. Ja, nei, det Billy Messiah fra Order. Du hører på Jernverket på Radio Rock.
Det ikke vær inn, jeg vet du.
Men før vi kjører intervju har jeg en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg vore frekk nok til å opprette en Patreon-side og en VIPs-konto. Om du vil bidra med noen slanter for å holde Jernverket flytende, hadde jeg satt stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPs nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelsen med lenke som fører rett til kassen. Igjen, tusen takk for all bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg. Så kan jo egentlig bare si velkommen til hele gjengen. Du hører på Jernverket på Radio Rock. Jeg har fått besøk I studio av selveste Order. Det stappet fullt her. Vi har bare to mikrofoner, så vi prøver å overleve som best vi kan. Men her jo folk som vant til å bruke stemmen. Så velkommen, gutta.
Tusen takk.
Hjertelig.
Kanskje vi skal ta en liten runde på hvem det vi har her. Vi kan jo begynne med Mannheimer.
Ja, det Mannheim, Tromis I Order.
Ja, og så det Billy Messiah, vokalist I Order.
Og Stu Bass. Og Anders Odden på gitar. Order.
Yeah, og nå det konsert I Oslo I morgen. Mhm. Og vi skal pløye oss gjennom historikken deres og alt mulig sånt fremover nå, men... kan ikke vi bare begynne helt på starten da, sånn I 2013 når dere fant ut at dere skulle bli et band sammen?
Ja, det var egentlig min skyld dette her da. For jeg hadde tenkt også, jeg hadde ikke tenkt å starte noen flere band I mitt liv på det tidspunktet. Og så plutselig tenkte jeg, jeg må ha et death metal band jeg kan dø med. Rett og slett, så da tenkte jeg, da det ikke greit å starte et nytt death metal band. I 2013 så ringte jeg rundt til de som var eldre enn meg da, så jeg slapp å være han som dør først det var liksom ideen så da fant jeg ut at Mannheim fremdeles spilte trommer og Billy fremdeles sang også den gangen så hadde vi René som var fra gamle kadaver som jeg spilte med for 25 år siden som ble med på bass originalt Da hadde vi et par øvinger, og vi spilte noen gamle låter og litt coverlåter, og så ble det veldig morsomt veldig tidlig, så vi begynte å lage egen musikk. Og så balla det på seg, rett og slett. Så ble det sånn bandstarter flest, at man bare fortsetter å lage musikk, og finne på rare ting og konsepter, og kan du sikkert fortelle litt mer det andre her om hvordan det ble etterhvert.
Mhm. Ja, for det jo ikke akkurat ferskinga I musikkbransjen her. Her snakker vi et godt blad med norsk metalhistorie, egentlig.
Ja, death metal I vår versjon da, jo på en måte vår generasjons blues. black metal versjonen av det.
Skikkelig god gammel black metal.
Ja, skikkelig god gammel black metal, sånn før black metal ble sånn sjanger. Så det vi egentlig holder på med.
Det egentlig det vi holder på med, ja. Det liksom Anders sier at... Det var ikke sånn at vi startet å bygge ut konsepter og jobbe kreative workshops og bare prøve å finne ut av hva dette kan bli. Det var som, det rett og slett bare at vi samlet oss og så tar det ene det andre. Det sånn da jeg har vært med alle prosjektene, jeg har vært med I hvert fall, at det gror ut fra startpunktet liksom, og så blir det til underveis, og det jævlig moro, og det fremdeles jævlig moro, og de som kommer og ser oss i morgen, de vil sikkert se at vi har det ganske gøy.
Mm-hmm. Synes du det litt morsomt det navnet deres også, da. Order, jeg ser jo at de har brukt det for å bring order back, rett og slett. Kan du ikke se litt rann om det?
Nei, altså, order, det kan bety ganske mye. Og det ikke vår oppgave å forklare folk hva man skal legge i det. Det må man gjøre selv. Men vi var jo innom mange forskjellige bandnavn uten at jeg skal røpe det i. Men vi endte da opp med order, og det var jo sånn først at... Dette her er jo sånn, det er sikkert 1000 band som heter Order, tenkte jeg. Og så tok jeg og sjekket litt, så viste det seg at det er jo ingen som gjør det. Og det er vel sannsynligvis fordi at alle har tenkt at dette her er
alt for åpenbart.
Men da fant vi ut at det, yay, hvorfor ikke?
Det finnes jo New Order da, men vi er jo før de.
Ja.
Ja, strengt tatt, ja. Selv om de er ny.
Det er en mye eldre band, men helt annen sjanger, så det spiller ingen rolle.
Nei, det spiller ingen rolle. Jeg synes det er et veldig bra navn. Det er et ganske sterkt ord. Og som Billy sier her, så er det er masse man kan legge i det. Hva vi legger i det er jo, for så vidt, litt det der med at vi bringer noe av det som vi har med oss i bagasjen, da, inn i musikk som vi skaper nå. Vi er jo ikke et nostalgia-band, men vi bringer jo med oss litt pust og smak fra fortiden. Så det er det som ligger i den setningen du sitterte.
Så det er litt viktig altså, å ha sånn ettårsband, synes jeg da, for at det, siden det er så mange band, eller har vært så mange band i historien, så er det jo veldig vanlig at band heter sånn fryktelig lange setninger, sånn veldig rare ting nå om dagen, eller sånn norske ord som ingen bruker sånn, ja, for å liksom finne et ord da. Så det er litt gøy å finne noe som er enkelt å huske, og som er sånn som det var den gangen man fant på kule bandene. Så det er, jeg synes det er liksom viktig at du skal huske det med en gang.
Turning my
flat. Klarer å si det til andre folk.
Ja. Mm. Turning my flat into a pigsty og sånn. Sånn der,
altså,
hvit stakket jeg.
Ja,
grønt stakket jeg.
Ja, det verste er jo at det er sant, og sånn sett er det jo litt sånn bring order back også, for at siden dere leket rundt med black metal og death metal og sånn første gangen, så har det jo kommet abnormt mye drit, altså. Det er jo det som skjer med en sjanger.
Men det var mye drit når vi begynte også.
Ja. Men det er ingen som husker.
Nei, det er ikke det.
Dem er glemt.
Jeg så sånn intervju med Venom fra 1985, hvor de sier there's thousands of thrash, death and black metal bands out there, tenker jeg, det er jo strengt at ikke det akkurat når de sier det, men litt senere så var det det. Men det er tusenvis av band. Jeg tror Norge er et av de landene med størst metal band tett per befolkning.
Ja, jeg lurer på om Finland slår oss.
Ja, men de er litt, jeg vil ikke kalle alt det de mener er metal for metal. Altså.
Det er
mye
point.
Folkmusikk med vreng på gitaren.
Ja, det er...
Trekspill og sånn i bandet er ikke innenfor, synes jeg.
Ja, men det er jo sånn med masse... Altså, etter hvert som sjangeret vokser, og stadig flere utvikler musikk på den plattformen som den sjangeren representerer, altså, det er klart at det blir flere og flere og flere, og det blir vanskelig å skille seg ut. Det gir seg egentlig litt selv. At det blir veldig mye sånn 13 på dusine. Men det er jo noe gull innimellom der da, jeg synes det. Det er ikke bare svart. Eller er det der?
Det er svart. Ja, det er svart. Altså, det der reagerte jeg på, ja.
Det er helt mørkt.
Det er helt mørkt.
Men så bortsett fra order, hva annet er det som er gull da? Du nevner jo at det er noe blant all gråsten eller charcoal.
Nei, jeg tror ikke vi skal bruke tida på å plukke ut folk. Det kan fort bli sånn, ja, hvorfor nevnte dere ikke oss og sånn? Men det som jeg synes er bra, da, for å snakke for meg selv, det er jo de som våger oss å gå, altså følge sin stil unikt, da, ikke sant? Som ikke er opptatt av å kopiere andres soundscapes eller låtskrivingsstruktur og sånne ting, de som faktisk velger å pushe litt innenfor sin greie.
Mm-hmm.
Så jeg synes veldig mye av, som trommis da, så synes jeg veldig mye av trommene, for eksempel Info Metal her, hele bunnen er jo borte. Det synes jeg er ganske kjedelig greier da. Så når alt høres ut som Dream Theater, så er det ikke noe gøy lenger. Jeg liker volum da, men det er jo en smaksak selvfølgelig.
Ja, ikke sant. Mm, mm. Men altså, apropos det der at noen kan bli sur for at dere ikke nevnte dem, altså, jeg har bedt dere jo om å lage en spillliste til i dag også, og der kan jo noen reagere på at de ikke er, altså. Ja,
det får de leve med.
Jeg vet ikke om de er valgt, vil tenke sånn, et par av dem er døde, tror jeg.
Ja.
Ja, vi kunne...
Seifa meg helt.
Du seifa deg?
Du seifa deg.
Kun døde death metal artister.
Dead heroes.
Nei, det var ikke så gærent, men det er litt sånn... Andre artister er veldig opptatt av eller av hva andre liker, men hver gang jeg har spurt om hva jeg liker selv, så kommer det litt an på hva jeg driver med egentlig, for jeg liker så mye, så det er liksom vanskelig å nevne og ikke glemme og sånne ting. Her om dagen for eksempel satt jeg jo på sånn etter et show sammen med Kjetil Frost i Satyrikon, og så endte jeg opp med å høre på Steik Naken og Biltyvene, for det hadde vi glemt litt, og synes det var jævlig kult. Plutselig likte vi det best, liksom. Det kan være alt mulig rart, da, som dukker opp i løpet av liksom, en uke eller en måned, hva man synes er fett. Det kommer litt an på setting og sted og hva man hører på.
Så er det også litt sånn den lista du har fått med låter her. Sånn, jeg valgte blant annet ut 80-tallslåter, og det var litt sånn med vilje for å dra frem noe som har påvirket meg litt opp gjennom tidene, ikke sant? Og Motörhead er jo en av de. Så, og jeg synes jo det er liksom, det, skal du først være der og velge ut noen, så må du velge noen pilarer. Så derfor tok jeg en låt av dem. Så dro jeg frem et som kanskje lytteren ikke har noe særlig forhold til, kanskje aldri har hørt om, et kolumbiansk band som ga ut første demoen sin i 1987. Og låta som du kommer til å spille, den er jo fra 88, altså året etter. Men som jo er en helt annen tradisjon på andre siden av kloden, men som allikevel har vært med oss å påvirke oss som sitter her da, i forhold til det, den musikalske utviklingen av sjangeren.
Det The Reincarnation-bandet, eller?
Ja, ja, ja.
Mm, da kan vi jo egentlig bare høre den da.
Litt, ass.
Så later vi som vi hører den. Og vi kan jo snakke litt om musikken deres. Det har kommet en demo, et par singler, og så kom første plata deres nå i 2017. Kan du ikke fortelle litt om den?
Ja. Skal vi si om den? Det er jo... Den tok jo litt tid før vi kom ut med full lengde album. Men det hang jo litt sammen med tragedien rundt René, som jo forlot oss. Så vi fikk en liten pause inntil vi var heldige og fikk med oss Stu. Så vi hadde en liten opphold der, men så har vi jobbet ganske intenst med oss å få ferdig stilen og strukturen i hvordan vi ønsker å ha et uttrykk. Så dette er jo første leveransen vår på det. Vi har brukt mye tid på nesten alle låtene, litt utover det vanlige. Det er kanskje en låt som vi skal spille i dag som vi brukte kortest tid på, men ellers er det brukt mye tid på hver enkelt låt. Jeg er ganske stolt av skiva egentlig. Jeg synes den er blitt utrolig bra. Det virker som om folk også er ganske happy med den.
Man må bare bryte inn, for du nevnte tragedien med René, men det har vi ikke snakket om enda.
Nei, det synes jeg nesten at vi må gå litt djupere inn på, for dere startet jo med fire stykker der René var en del av gjengen.
Ja, det var sånn, en av tankene vi startet bandet, at ikke bare tankene, det var liksom konseptet var at det var to, jeg og René fra Gamle Kadaver, første line-upen, og Mannheim og Billy fra første Mayhem line-upen, så vi på en måte merge av det første Kadaver og første Mayhem sammen til et nytt band. Og så lagde vi jo, vi spilte faktisk Kadaver og Mayhem låter på øvinger, så fant vi plutselig en sånn helt egen vei da, på egne låter, så vi lagde, rakk vel å lage to egne låter før vi skulle holde den første konserten vår noensinne, det var sommeren 2014, i forbindelse med en utstilling på norske metalbilder i Polen, faktisk. Så vi var på en måte innleid som norsk metalband til en utstilling, en kunstutstilling, og spilte i Polen. Og da hadde vi tenkt å bare gi gass og fortsette å lage den plata vår. Da. Men så fikk René diagnose blodkreft i september samme året, og så gikk han bort i desember. Gikk veldig fort, så det siste vi gjorde det året var faktisk å spille i begravelsen. Mm. Det var vel da så vi fant at vi hadde noe som vi ikke ville slippe helt også, og fortsatte da. Og tenkte liksom, vi gir oss bare tid, og så fortsetter vi å finne ut av det. For vi synes vi hadde et kult konsept, og nye eller kule ting på gang. Og det, heldigvis så gjorde vi det.
Mikrofonen, prøv å vende ja. Litt mot deg.
Sånn?
Ja, den dett ut litt, sorry. Den
dett ut litt, ja.
Ja.
Jo, nei, vi bestemte oss for å fortsette, og gikk vel over et halvt år før vi kom på at Stu var bandløs og gammel metalfan, men egentlig aldri hadde fått spilt metalband, så kan du fortelle selv hvordan du tenkte, var, jeg lurte på om du ville være med i metalband.
For du ramlet inn fra Glusifur, du?
Det stemmer. Det var egentlig jævlig morsomt, for jeg var på vei til Liseberg med familien og sa til kona at nå skal jeg slutte å spille. Nå skal jeg sette alt stasjen mitt på lager, og så skal jeg gi meg.
Så du tar den litt nærmere, sånn?
Og da... da kom jeg til Göteborg, var på Liseberg. Da ringet Anders. Lurer meg, jeg er på å spille metal. Da det var dagen etterpå, så jeg var liksom pensjonert en dag. og da var det bare å si at vi må dra hjem tidlig i morgen, for jeg skal på øving. ja, ja. Vi hadde tenkt å være her en dag til, men dro hjem. De slapp meg i rådet, og etter det så har det vært order for alle pengene.
Familien skjønte at det kunne ikke gå bra det der med å liksom skulle pensjonere seg fra...
Jeg ønsker det, i hvert fall kona mi ønsker det veldig. Da var jeg helt i paradis.
Ja, for det bryter jo litt med den der komma fra gode gamle death metal-scenen. For her snakker vi jo skandirock-bakgrunnen, sånn egentlig. Hvorfor endte du opp med å...
Egentlig powerpop-bakgrunnen og punk.
Hvorfor endte du opp med å ikke spille metal når du var en gammel metal-fan? Du tok en litt sånn utradisjonell vei, sånn sett.
Det
var
helt tilfeldig. Helt tilfeldig.
Mm-hmm. Mm. Men hvor var det vi var egentlig? Nå snakker vi hvordan det gikk bort.
Ja, nei, vi var litt, det er som Anders sier, at vi fant jo ut at vi hadde noe som vi ikke hadde lyst til oss å gi slipp på. Vi følte at det her var noe, og... Det var jo litt av prosjektet da, å få på plass en full stamme igjen, ikke sant? For vi liker jo å spille i band, og det betyr at alle er med og bidrar. Så fort vi hadde det på plass, og Stu ble med, så begynte vi også å jobbe mye mer effektivt med låtskriving, og jobbet da oss gjennom det, og var klar til... Ja, faktisk. Ja.
Mikrofonen,
Anders. Ja, vi må si at vi har... Vi gjorde på gamle måten at vi bare begynte å spille gigs uten å ha gitt ut noe, sånn som man gjorde når man brydde seg om musikken og ikke tenkte liksom på konsekvenser. Og det er gøy da, det finnes jo fremdeles muligheter hvis vi har lyst til å spille rundt på i garasjen til han ut på metalentusiaster ute i Aurskog Høland for eksempel, som har en fantastisk garasje full av metalband som spiller i festival der, sånne små festivaler da, ting. Og da fant jeg også liksom, tilbake litt til original ideen med å spille metalband, det var på en måte musikken og for fan-greia. Ja. Så det har også vært veldig gøy med Ole.
Mm. Mm. Og det er jo veldig typisk for metalen da, at fansen, de er jo så ekstremt dedikerte. Det er jo, altså dem går jo, altså det spiller jo ikke noen rolle hva det betyr for resten av livet, liksom, så lenge de kan få lov å leve i den metalverdenen og dra på de konsertene med de bandene de liker. Jeg selv har jo en lang årrekke med innenfor punken, etter at jeg kutta ut Mayhem i 86, så jeg driver med punk frem til 2013. Og så der har de jo selvfølgelig en del av de samme type publikum som er veldig dedikerte, men ikke i nærheten av metalfolket, altså. De er virkelig dedikert.
Folk er jo gal.
Ja, det er jo en god ting da.
Det er strengt tatt det.
Men det er jo det som er fett med metalen, er at den på en måte forener alle som liker det, uansett hvor de er og hva slags alder. Og så det er liksom blitt sånn gjennomført undergrunnskultur som på en måte bare holder på uavhengig av alt som skjer.
Men når var egentlig dere møttes første gangen? Det må jo være en gang på 80-tallet her da, de var kjent med hverandre.
Da er vi nede i gamle dager,
ja,
skikkelig gamle dager.
Ja, vi må rote oss litt dit også.
Nei, vi møttes vel, ja, Billy og jeg møttes jo på, ja, det her, 84. Sånn tida flyr. vi møttes jo der I forbindelse med at vi I Mayhem sleit jo med oss å finne vokalister, for alle som skulle synge på den tida skulle jo være et eller annet som lignet Whitesnake, og det var ikke akkurat det vi var på jakt etter. Så vi måtte jo finne likesinnede, og det var vel Jørn Øystein vel som var på en konsert?
Ja, det var på Dio I Drammensalen I 84. Da hadde jeg sånn skinnjakke og så Ola Vest med Venom på ryggen, og det var ikke mange som hadde I 84. Men plutselig så hører jeg da to stykker som roper Venom, Venom, og så snur jeg meg, og der står det som viste seg å være Øystein og Jørn da, altså Euronymous og Necrobutcher. Mayhem. Og da sa de det at fy faen, du, endelig ser vi noen med Venom på Venom-merket. Vi trenger vokalist. du kan du synge?
og det var jo sånn det var på den tiden. Ja. Og heldigvis så kunne den det da. Så det var starten på det, og vi har kjent hverandre siden.
Ja.
Sånn det bare. Når man først finner en eller annen tone, og man får gjort noe sammen, så var det veldig bra.
Jeg ble jo kjent med Mayhem etter at du må ha sluttet, tror jeg. Men det var I 86 det
også.
Så jeg var på Mayhem-øving I 86, da var jeg 13 år. Faren min kjørte meg dit, jeg vet ikke hva han tenkte. Jeg var liksom der og hørte på de øvde bare, som liten kid da. Nå var jo de sånn 18, så det var dritstore.
Men det var jo sånn det var på den tiden, ikke sant? Det var ikke en agent med vett I behold som booka Mayhem til noen konserter. Så,
ringe der og kom på øvingslokalet.
Ja, så det var, vi holdt konserter på øvingslokalet. Det var det vi gjorde den gangen. Så en av våre første konserttilskure, får vi vel si at du var.
Ja,
jeg var
kanskje
det. ja, men det var noen allerede fra 84 også. Det var allerede noen fra 84 også, så vi hadde jo spilt øvingslokalkonserter I 2 år før du kom.
Ja, det sant.
Ja, nei, det vil jeg tro.
Lisje Anders.
Jeg spilte vel på Kråkreier I Moss når du møtte meg første gang.
Nei, jeg så det.
Ja, med kadaver. Det var tidlig det, ja. Det må ha vært sånn 90 eller 89. Eller 89.
Nei, jeg ikke sikker.
Vi har kjent hverandre lenge I hvert fall, det greia. Så det morsomt også å kunne lage musikk igjen sammen nå med Billy, men også sammen med alle sammen her nå. Det en sånn trygghet som egentlig ligger I fundamentet, som gjør at vi går jo bare I gang. Og så, ja.
Hvordan jobber dere med låtene da, når de skal få skrevet dem ut og få dem ferdig?
Det som med sånn
Mikrofonen, Anders.
Det som med kreativitet at det egentlig bare å gjøre det. Du må bare gjøre det nok. Eller ha nok tid til å bli fornøyd med det du gjør. Og det har man strengt tatt ikke, da. Så man må bare gønne på. Og det som fint I dagens verden kontra det, når vi holdt på I gamle dager, var jo at vi kan ta opp alt. Så må man ikke ta opp absolutt alt, men hvis man driver med ting som sånn nye ting som man skal huske, tar vi opp. Så det jo et bra virkemiddel, da. At man rett og slett tar opp og hører på det man gjør, og så endrer man til neste gang man møtes. Vi lagde jo såkalt rehearsal tapes I gamle dager, men det veldig vanskelig å høre hva som foregår. Jeg husker jeg tok opp bandene sånn, på kassettspillere, og så tenkte jeg, kommer det neste øving, sånn, hva det vi holdt på med her egentlig? Så, det cirka sånn her. Det var veldig mye mer diffust da, å huske hva man drev med.
Ja, så egentlig sitter vi egentlig bare og jammer da. Det jo det som Anders sier nå. Vi jammer og prøver oss på med forskjellige rytmestrukturer, riffstrukturer, og så dukker opp noen temaer, og de temaene jobber vi videre med. Noen temaer overlever, andre overlever ikke. Noen temaer starter med å være hovedbasen I en låt, og ender opp med å bli en overgang, og så videre. Så det vanskelig å beskrive hvordan det men det ikke på PowerPoint og whiteboards.
Nei, det ikke. PowerPoint,
faktisk. Og så det jo også sånn som det som jeg veldig, liker veldig med dette her, at det noe vi I fellesskap jobber fram. at det ikke er noe, at det det ikke en som sitter og lager ting, og så skal vi andre være med på det. Vi jobber det fram I fellesskap. Nå har det seg sånn at jeg bor på Lillehammer, og resten bor I Oslo-området, så jeg har jo uansett ikke muligheten til å reise på øving så ofte som disse andre, men da har man jo den fine dropboxen. De sender jo dem da til meg riff og komp, og så kan jeg sitte hjemme for eksempel, og skrive tekster og lage vokal. Men det klart at jeg må jo innom stadig vekk på øving jeg også, og så tester ut, og da får jeg straks klar beskjed hvis det ikke funker, og også straks klar beskjed hvis det funker. Og da kommer også ideer fra andre, så begynner jeg endringer alt ettersom hvordan vi diskuterer det fram. Så alt foregår I plenum.
Har du begynt å tenke på nytt materiale allerede nå, da? Sånn som første skiva her gikk så bra?
Ja, det vi allerede planlegger å legge an. Det en veldig travel høst, så jeg har ikke fått brukt veldig mye studietid, men det, vi I gang med en ny skive, ja.
Ja. Det jo ikke bare Order som det eneste bandet som står I høvet til alle sammen heller. Det går vel litt tid på andre band også fort?
Ja, jeg har jo tatt på meg det å drive og holde på med Satyricon samtidig som Order holder på med det. Akkurat nå ser vi på en sånn verdensturné-start, som nå snart I midten. Så jeg har vært på turné egentlig hele tiden siden september. Så når det gjelder å spille konserter, så føler jeg at jeg gjør det ganske mye. Men det jo helt annerledes, for jeg spiller bass, og når jeg skal spille med Order, så det liksom en helt annen greie for meg, som gjør at jeg blir noe helt annet, da. Så det veldig gøy, synes jeg. Så... Jeg synes altså vi må øve med order også, så kona kanskje ikke så fornøyd som...
De synes gjerne ikke...
Det bare bandøving, eller konsert, eller turné, hver dag, hele høsten.
Det liksom ikke like artig å sette på bandrommet til typen lenger nå, nei, kanskje?
Jeg tror ikke det. Jeg skal knapt nok være på konserten. Ja, det ikke så gærent, men... det blir litt mye når det sånn mye som skjer, men det jo på en måte...
Det to konserter foran oss nå I nærmeste fremtid, I hvert fall I desember. Dere spiller på Blå I morgen, og så blir det en konsert I Moss om en vekkas tid, den 15. Kan dere si litt om konsertene her? Da? Hva det vi får se når Order står på scenen? Det artig, eller?
Ja, hva vi ser, vi har ikke så innmari svært sceneshow egentlig, men vi jo... Prøver å bygge opp det, prøve oss fram litt kanskje. Nei, det du opplever når du kommer til å se på oss, eller det jeg håper at folk har I hvert fall sitter igjen da, med en følelse av, det at de opplever et ganske tungt musikkuttrykk da, som de kjenner beveger seg. Og så håper jeg at de fleste klarer å få med seg tekstene. Det jo Billys oppgave å sørge for det, men vi jo også ganske tydelige I budskapet vårt I forhold til det som går med anti-teologi og anti-fasisme, for å si det sånn. Da. Vi kommenterer jo egentlig samfunnet sånn som det nå, så vi kombinerer det vi elsker mest, og det også å virkelig trøkke til å skape sånn ordentlig tungt uttrykk. Med å være ganske aggressiv mot de som vi mener fortjener aggressivitet.
og det jo ganske mange som fortjener det. Men jeg vil også si det at det å komme på en konsert med Order allikevel, selv om vi ikke kjører massevis av stasj og pyro og sånt, så vil jeg påstå allikevel at vi jobber ganske visuelt. Men kanskje på en litt mer minimalistisk måte, men visuelt like fullt. Det bare det at vi lesser ikke på med teaterprops. Vi bruker heller de få tingene vi har og spiller på det. Og det gjør vi jo helt bevisst.
Det jo Billy en ganske formidabel figur da, det må jo sies. Så...
at han stor scenepersonlighet.
Nettopp.
Ja, stor mage I hvert fall.
Altså, men tilstedeværelse jo ofte det som mest viktig, at du ikke bare står der og, som en vanlig dag på jobben, sånn som Metallica gjør, for eksempel.
Det som fint med å spille litt sjeldent, at det blir mye viktigere, kanskje, når man først gjør det. Det blir ikke noen rutine på konserten, det tror jeg viktig.
Altså, og jeg veldig, jeg er veldig opptatt av det at man, altså jeg må på en måte levere noe av meg selv, ikke bare spille et teaterstykke. Da kunne jeg like gjerne blitt med i amatørteater eller noe sånt liksom. Og det er i og for seg greit det, men det skal føles ekte, og for at det skal føles ekte så må det også være en del ekthet i det. Og da er jeg veldig skeptisk hele tiden til sånne ting som å nedlesse scener med alt mulig ting og tang, og kle seg ut som noe Halloween-greier og sånn. Altså ja, men altså, jeg mener altså, det er ikke helt greia mi da. Og jeg er veldig glad i det visuelle uttrykket som vi bruker nå, fordi at det handler om mer mimikk enn props da.
Så er det jo også viktig å si at vi bringer jo kanskje litt tilbake en, nei, ikke vi er alene om det kanskje, men vi i hvert fall bringer tilbake mye trøkk da. Ja. Det er høyt, og det er mye volum, så det tror jeg de som kommer på konserten våre setter pris på.
Vi må få spilt en Order-låt også. De har plukket ut Dugma. Har du lyst til å si noe om den før vi kjører i gang?
Ja, det er en... altså, jeg synes jo det er kjempestas da, å kunne spille den her. Det er jo på en måte punk-låta for meg i denne forbindelsen. Den er noe sykt kjapp, og så er den... rimelig illsint, og det er jo det teksten også gjenspeiler, og jeg er ganske forbanna. Jeg har ikke lyst til å forklare tekstene mine, jeg anbefaler heller folk å finne det på skiva, eller eventuelt spørre meg, så skal jeg...
Men vi kan vi si såpass da, ja. At det er jo en kommentar til en del av de gærningene som går rundt i dag og tror at det er en god ting å sprenge folk i filebiter.
Ja.
Ja, det er nok å være irritert på i dagens samfunn også, ja. Mm. Vi skal høre Dugma.
Ja.
Ok, da har vi spilt den, men vi må jo få med noen gode gamle historier nå som vi liker så godt. Man kommer ikke unna å ha et band i studio uten å dreie noen gamle, og hvis ikke Order har noen egne enn, ja, for dere har ikke spilt så lenge, så er det jo alltid noe gammelt som kan henges ut. Det trenger ikke å være det verste i verden, det kan anonymiseres.
Du er for sikker på den storyen din.
Hørte rykter om at du hadde en historie, Stig?
Ja, vi var akkurat i Stavanger og spilte. Da bodde vi tilfeldigvis på et hotell jeg bodde på før. Første gigen jeg gjorde med Lucifer var på Folken, og vegg i vegg er SAS-hotellet. Veldig fort brisen den kvelden, og fant ut at jeg skulle gå og legge meg. Og våkner at det sier klikk, og da står jeg klissnaken i gangen. Jeg har gått i søvnet. For det ender opp, jeg må ta panoramaheisen ned i julebordsesongen. Full hotellbar og bort til en ganske søt nattportør som blir spurt pent om hun kan være som stille og være med opp og låse meg inn. Det var relativt kleint, spesielt når jeg kom tilbake et par måneder etterpå. Det er hun som står der da og sier til Amundsen, du får rom 5-16 i dag, du sier. Så det var svitta på det hotellet. Det var relativt kleint og, men ja, ja.
Litt koselig også, faktisk.
Ja. Det er ikke eneste gang heller, vet du. Det har skjedd mange ganger.
Det har enda ikke skjedd på Order-turné.
Nei.
Hvor skjer det egentlig? Er det på neste gang?
Når vi skal kjøre Nightliner?
Ja.
Ja, men hvis du går i søvne på Nightlineren, da er det ikke så mange veier du kan ta.
Nei.
Da havner du inn i bunken til Billy, og det er ikke så pent.
Nei, det er ikke pent.
Party i bunken.
Høres ut som den Order-turneren røyk nå.
Ja, altså, det å tørre å dra på turné er jo en egen prosjekt, det.
Ja, blir jeg noe tur ned på åker, tror du?
Jeg vet ikke om vi tør det. Da kjører vi hvordan det går da.
Vi får se hvordan det går.
Jeg har lyst til å turnere sånne steder som for eksempel Colombia, som jeg har funnet ut at vi burde være på turné. Og der er det jo fort gjort at det blir historier.
Ja.
Jeg var nettopp der, kan ikke fortelle, det litt for nært.
kan du ikke fortelle noen gamle søramerikanske historier?
Ja, det er det, vet du.
Hvor er jeg før?
Han var der i juni, kanskje han kan fortelle.
Ja, det er litt lenger siden.
Det er litt lenger
siden. Det er faktisk ikke så rock'n'roll det, altså. Så der var jeg skuffet litt her ned, men det klart at det er et ganske kult område for metal, ikke minst norsk metal, Sør-Amerika. Du kan si det at
hele Latinamerika faktisk.
Ja, det er ganske intens publikum. Og de har jo sin egen tradisjon. Det er det som er litt kult da. Det er ikke sånn at de importerer metallen. De har sin egen metall. Så det å dra dit tror vi kan være morsomt. Så det skal vi prøve å få til. Ellers så har vi jo engasjert noen agenter da, så får vi se hva de kommer opp med. Det er jo, vi har kommet litt sent ut med skiva, og det er liksom festivaler og slik, så driver vi og er stort sett boket av seg ferdig, men vi har nå strukket ut litt følinger både her og der, så får vi se.
Musikkbransjen er alt for profesjonell i dag, det ligger alt et år forveien, har jeg inntrykk av. Men så er det jo muligheter for disse festivalene å putte oss på, hvis det noen som hører på som har festival, så er vi klar for å spille i 2018.
Er det noen med en festival der ute, så bare
ring.
Bare ring.
Der, vet du, plutselig blir det en Norges-turné fra Alta til Lindesnes.
Ja, kanskje det. Vi har jo booket en festival, og det er jo på Island, så det blir jo mer sånn Islands-turné med en konsert.
Islands-turné.
Islands-turné blir kult. Det ser jeg frem til. Det har faktisk aldri spilt før.
Jeg tror
jeg skal spille med order på sånne steder jeg ikke har vært.
Ja.
Jeg spiller på Slemmestad.
Slemmestad?
Ja, Slemmestad-festivalen.
Der tror jeg faktisk jeg har spilt med noe, vet du hva.
Slemmestad har vært kult å spille.
Færøyene.
Ja.
Ja.
Færøyene og
Grønland.
Ja.
Kanskje litt tynt marked der, men
ja, så kommer det noen.
Jan Mayen. Nei, men da spiller vi for eksempel Svalbard.
Ja. Hvorfor ikke? Altså,
nei, altså, jeg er åpen for å spille på flere steder. Vi har jo en bookingagent nå som har lurt på om vi skal spille kanskje i Russland. Får til det, et eller annet sånt, det er jo gøy. Det er jo egentlig det som er med metallen, at det er den ekte world musicen. Altså, metallen finnes faktisk overalt, og den er på en måte de samme type fansene overalt. Så det gjør jo at det faktisk er mulig da, å reise på verdensturné med metall. Det er veldig kult og unikt med den musikkformen. Så man skal ikke se bort fra at man kan spille både her og der.
Mhm.
Og så satser vi på at det internasjonale publikummet som hører på Jernverket og Radio Rock ringer nå.
Absolutt.
Hvor order kommer, og så får bare folk kjennes i besøkelsestid, og da særlig nå i Oslo i morgen, og Moss neste vekka.
Sommeren er her, og derfor presser vi prisene på kyllingfilet, potetsalat og masse deilig frukt og grønt. På 1,1 kilo kyllingfilet fra Prior presser vi prisen fra 172,10 helt ned til 159. På 400 gram Eldorado potetsalat med creme fraiche presser vi prisen fra 25,40 helt ned til 19,90. På 16 ganger 0,33 liter Pepsi Max setter vi prisen til 99 pluss pant. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Direkte med meg hjem en gang. Det tror jeg faktisk var Radio 1 her.
Radio 1 har vært her før.
Det var derfor jeg visste om
det var. Det var en live-sending, det angrer de litt på.
Ja, det kan jeg.
Jeg kan ta den radiostuen fra lytterperspektiv. Han kan ta det fra
studiet. Ja, men du kan jo bare fortelle, så legger jeg det inn.
Ja, nei, altså i 1986 så var det vel Frode Øyen som hadde et heavy-program. Klokka 12 på natta begynte programmet, for når nærradion var på en måte internett på 80-tallet, det var liksom fritt fram. Og den gangen så husker jeg de hadde Mayhem som gjesteartister på radioshowet. Og det var ganske sånn, ja, dere snakket om band og ditt natten, så tok dere over hele showet. Det hørtes ut som om stengte han programlederen ut og liksom bare fortsatte å sende lenge etter at programmet skulle være ferdig da. Så de bare spilte masse musikk fra kassetter og skiver og alt mulig, helt til noen klarte å kaste det ut.
Så jeg ble sittende og høre på at det er klokka 2:30 på sånn onsdag. Så jeg var så tett når jeg skulle på skolen dagen etterpå. Jeg var på død. Jeg måtte få med det her, vet du. For det var liksom den eneste gangen man hørte all den musikken på radio. Det var helt utrolig.
Da Mayhem okkuperte
radio. Ja, Mayhem okkuperte radio 1.
Det var artigere å lage radio før, altså.
Ja, det var veldig sånn anarkistisk med sånn nærradio. Og da, det tror jeg det sendte på en mye sterkere sende enn det som var lov. Så jeg fikk det inn nede i Østfold da.
Ja,
det så det var liksom, alt var bare wow. Og da hadde de sånne mystiske kunstnere da, Mannheim, han heter fra det på ordentlig, visste jo ikke vi, men Eurynemos og Necrobutcher og liksom. Men så tror jeg det var broren til Øystein som klarte å ringe inn eller et eller annet sånn, og så sa hva han het.
Stemmer det.
Og sånn, broren sånn, ja, det er jo årsett da. Sånn, faen, og sa han som han het. Det var liksom ikke helt gjennomproft.
Det
var ikke så gjennomtenkt. Så da husker jeg sånn, tok telefonkatalogen i skiområdet og fant sånn årsett, det var ikke så mange som het da. Så jeg gikk liksom, bare ringte liksom, hjem til Øystein, sånn hei hei. Så var han jo der da, så det var ikke så vanskelig. Det var liksom, internett var ikke funnet opp, men det var liksom radio og telefonkatalog, det holdt det, vi fikk tak i hverandre.
Men litt av bakgrunnen for at vi havna i det studio, det var jo det at vi hadde jo fra før av slengt ganske mye dritt på den metal-sendingen da. For de spilte jo bare drittmetall.
Ja.
Og det var jo det vi hele tiden snakket om. Altså, var de, så dissa de oss i sine sendinger, og mente at de bare var en gjeng med sånn drittunger som bare ikke hadde greie på det. Og det ble til slutt til en utfordring, og vi utfordret dem til at de ikke turte å ha oss i studio. Ja. Og så endte de jo om at da måtte de invitere oss til studio. Ikke sant? Ja. Så hadde de jo tapt hele greia. Så det var en pussy øvelse, men det var gøy. Ja. Ja,
da fikk mine ører til å åpne seg for helt annen musikk enn jeg hadde hørt frem til da.
Det er faen meg kult å høre.
Ja, det er kult.
Er, jeg var 13 år, bare sånn wow. Ja.
Det er en kult, altså sirkelen er slutt, ja. Nå vet vi hvorfor Order er og vart et band.
Ja, ikke sant. Det.
Så var det, miljøet var jo ganske lite og gjennomsiktig den gangen, så man fant jo ut av liksom, hvem som var de folka som var med. Men som jeg har tenkt etterpå, at han, ene gitaristen i Enslaved, han dukket på en måte opp også som 13-åring, han var 13 år senere enn meg, han var litt yngre, men han var på metalkonsert i Notodden som 13-åring med i 91. Da tenkte jeg på etterpå, hvordan fikk han til det, fra, han rømte fra Haugesund og dro til Notodden for det var black metal konsert som 13-åring.
Ja,
noen må jo ha tenkt, hvor er det han er hen? Ja. Men det tenkte ikke vi på, vi ga han øl og alt mulig, det var helt bra. Men der var han liksom.
Ja, jeg tror han hadde sagt at han skulle på besøk eller noe sånt der.
Ja, han skulle på besøk til han på Notodden, og så skjenka vi en full da.
Fantastisk.
Det var lettere å være 13-åring den gangen.
Ja, det var,
ja, det var det sikkert. Det var det sikkert. Ja, det var ikke alt vi holdt på med i ungdomstida vår som hadde blitt forhåndsgodkjent da.
Nei, men du kom deg inn på konserten da. Det, ja. Du kom deg i hvert fall inn på konsertene når du var litt yngre den gangen. I dag så er det jo fryktelig strengt.
Ja, men konsertene var det ikke på steder med servering, vet du. Folk hadde med brennvin selv. Ølpose i katt og...
Det var kaskenkorva på innlomma.
Ja, det var lommeleike, og så røyka folk overalt, så man kunne røyke hva som helst innen og uten at noen merket noen forskjell. Så det var litt annerledes.
Det var litt annerledes.
Det var liksom mye friere på sett vis.
Good old days.
Ja, ingen visste noe særlig om noen ting, så det var sånn folkets hus her og sånn samfunnssal der og sånn som konserten var på.
Ja, men det synes jeg faktisk var litt sånn kul. Jeg vet ikke hvor mye det er utbredt i dag, at sånn nye musikksjanger har tilgang til sånn type folkets hus.
Ja, det er alt for lite. Ja, altså, de fleste folkets husene har jo blitt lagt ned, for at enten at folk ikke bruker dem, eller at de har gått rundt økonomisk. Så det er jo egentlig veldig trist. Det blir færre og færre muligheter for å færre ut på fest, og så menge seg med folk i forskjellige aldre, hvis ikke du bor i en stor by, da.
Nettopp.
Og det... Jeg husker i Sarpsborg så var det en fyr som hadde en onkel og tante som drev et kristent, sånn, det må ha vært sånn der kristent bedehus egentlig, men som han lurte på en måte onkeren og tanta si til, og så lånte ut til konsert med Kadaver og Mayhem og So Much Hate og Equinox, og hvor de, han skulle liksom bare ha et lite arrangement, og de visste jo ikke hva som foregikk. Det var ikke noe servering og sånn, det var det ikke. Som jeg sa, folk hadde jo bare ølpose og innelommelerke. Men jeg tror han, onkeren, kom og fikk helt sjokk når han så liksom hva slags arrangement han, nevøen hadde satt i gang. Da var det for sent. Da var det på en måte nesten ferdig, tror jeg.
Jeg tror ikke den storyen er unik.
Nei, jeg tror det var mye sånt.
feiret 18-årsdagen i det lokale bedehuset selv, men kamerat. Ja, ja. Det dumme var at når folk begynte å ta med seg av salmebøkeren ut derifra og sette fyr på dem, det var vel
tidlig kirkebrenning.
Ja, så det var kanskje ikke så veldig hyggelig for det bedehuset å leie ut lenger til arrangementet i det hele tatt. Men det skulle jo være litt ukristelig da. Vi ser den i dag, men du så ikke den da.
Nei, det er jo godt.
Herregud, det her
er jo mer ustreit og morsomt før.
Ja, det var det.
Alt var bedre før, hva kan du si?
Alt var bedre. Det var egentlig ikke det heller, men det virker
sånn. Noe var bedre før, og noe er bedre nå. Ja, dårlig ordtak.
Men det er et eller annet med altså, den der tida som vi snakker om nå for metallen i Norge, da, så var det en ganske sånn ensom tilværelse. Ikke sant? Så fant man likesinnede rundt omkring som gjorde at man for så vidt hadde en viss sånn miljøtilhørighet, da, men det var liksom ikke i mainstream overhovedet, og det fantes jo ikke noe egentlig noe lett tilgjengelige sånn, inspirasjonskilder eller noe sånt ting. Så det var annerledes før, tror jeg vi kan si. Mm. Og det dukket nok opp flere uttrykk og forskjellige typer band-initiativer bare basert på det. Mm. Nå er det liksom alt veldig enkelt, lett å publisere, lett å lage. Hele verden er for dine føtter, og det påvirker selvfølgelig produksjonen i en annen retning nå.
Mm. For lett.
Mm. Det er for lett. Det er så lett at de ikke gjør det. Det er det som er problemet. Mm. Så det er utfordringen med dagens generasjon, at med kids er vel det at det å være kreativ har så mange forskjellige uttrykk at de rett og slett ikke ender med å gjøre det.
Mm. Eller de publiserer i forgjengelige formater da, som liksom bare varer der og da.
Men du trenger ikke å være kreativ for at du kan fylle opp tida di med noe hele tida uten å gjøre en innsats for å fylle opp tida. Det er jo, du kan jo kjede deg, så trenger ikke du å finne på noe. Det kommer direkte til deg.
Det er alt for lite kjedsomhet.
Ja. Tror det.
Rett og slett.
Men rett skal være rett at det duker stadig vekk opp unge kids som virkelig klarer å levere musikk på høyt plan. Altså, det må jeg bare si. Det hender stadig vekk.
Mm. Det døver aldri. Det tror jeg vi kan slå fast. Og med det også, så har vi noe bedre 50 minutter, så jeg blir jo sikkert nødt til å kutte en del også, selv om ikke jeg har lyst til det. Det var jævlig bra historie den på slutten der.
Du har hørt et Order-intervju innspilt i 2017. Liker du folkene, kan du for eksempel høre intervjuet med Kadaver også. Neste vekk blir det en fersk Skype-prat for å følge anbefalingene fra FHI og regjeringen, så jeg kunne ikke treffe den. Fritz Petersen, som spiller i Atom, og ikke minst driver rockeklubben Vaterland.
Så at ingen har visst noe tegn på, liksom, ja, ok, det var det oversett som jeg har gjort. Det ser jeg. Det er hardt nok i hverdagen.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-appen eller gå inn på jernverket.com. Der ligger det foreløpig 85 episoder du kan høre på, og det er kjekt å ha når smittefaren lurer bak hvert et hjørne, og du ikke har annet å gjøre lel. Del det med kompisene dine, og spre metal, ikke virus. Og vil du bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Det er også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Navnet mitt er Helle Stenkløv. Jeg gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!
Kiwi fyrer opp grillen med billig sommer- og grillmat. Saftige burgere og sunt tilbehør. Godt for oss som elsker å grille. Hva med 2x180 gram Big Beef Burger og Big Juicy, som vant både gull og sølv i NM for best kvalitet til 49,90 per pakke? Eller to burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke? Utvalget er stort. Og prisene like lave hele sommeren hos Kiwi.